така, когато Исус увисва на кръста, в един момент той казва едни думи. Боже мой, защо си ме оставил? Които в Евангелието дори са преведени от евреи, са писани, написани как звучат на еврейски. И понеже много имена в еврейски език има думата Бог в тях, нали? И ти не мога да разбереш, той и сега думата Бог ли казва или името на някой пророк, и те всъщност викат, той вика Илия. Или, лама салахтани. Но той всъщност казва едно нещо, което е било вече написано в Псалм 22, той започва по същия начин. Когато четеш внимателно Псалм 22, тебе става ясно, че всъщност в него се описва разпъването на нашия Господ. И искам да за тази фраза днеска да си поговорим, за да видим степента, до която Исус става съпричастен на нашата ситуация. На ситуацията, в която сме ние. Която ние дори в началото не осъзнаваме, че сме в нея. И така, ще прочетем първо от Исаия 53 глава, където също пише за Исус. От 8 до 12 стих. Там пише така. Чрез огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите поради престъплението на моите люде, върху които трябваше да падне ударът. Тоест той замества някого, който би трябвало да бъде ударен, но той, някой друг бива отсечен от земята на живите, тоест някой друг бива убит. Нали така? Не можем да го изтълкуваме по някакъв друг начин. Отсечен от земята на живите означава, че си бил убит. Че ти си бил жив и че си станал мъртв. И то на сила. И определиха гроба му между злодеите. Той беше разпънат между двама разбойници. Но по смъртта му, т.е. когато умря, беше погребан при богати. Защото Йосиф от Ириматея дойде и поиска Исусовото тяло и му го дадоха. И той го положи в неговия собствен гроб, който беше току-що отсечен в скалата, нов. Защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете на труда от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели корести с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. И така, това, което трябва да ви направи впечатление, е, че това е едно пророчество, което ще се случи след 700 години. Това е времето, което разделя Исаия от Исус. Но той говори в него в минало време. Забелязвате? Той говори сякаш това вече е станало. Защото това е едно особено време в техния език, при което минало, бъдеще и настояще се преплитат. И всъщност, когато пророка говори, то няма значение в кое време. Цитира, защото щом пророка го е казал, щом Бог го е казал, то е станал. След 700 години, но брой го, че е станал. Нали? Няма нужда да се притесняваш. Ако Господ е казал, че ще го направи, ще го направи. Нали? И така. Взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Това сме ние, нали? Престъпниците сме ние, за които той ходатайства. Ако ти не сложиш себе си в числото на престъпниците, няма как да влезеш в Божието царство. А в Псалм 22, между другото, знаете ли кой е най-известният псалм? А? Не. 23. Господ е пастир мой. Преди 23-ти псалм е 22-ти псалм. И в него Исус бива разпънат на кръста. И след него Господ е пастир мой.
След това идва славното време, защото Той е възкръс и е с нас винаги. Защото ако вика, аз не отида при Отца, Той няма да ви изпрати Утешителят. И като изпрати Утешителят, Господ е с тебе винаги. Той е пастир твой, който винаги е с тебе и те води на всякъде зелените пастбища и така нататък. Тоест 23-ти псалм говори за времето, след като Исус е възкръснал и се е възнесъл и дошъл Святия Дух. Но, докато Той още не е възкръснал, пише, разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости, сърцето ми стана като восък, разтопява се след вътрешностите ми. Тук се описва неговото състояние на кръста. Ако искаме да разберем как се чувства. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ме свел в пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Това е Давидов псалм, между другото. Давид не е бил разпънат на кръст. Давид не говори за себе си. Той говори за Исус. Това е пророчески псалм. Смъртното наказание на кръст не съществува още тогава, когато е писан. Нали? Говорим за мащаба на детайлите, в които Господ ти предупреждава какво ще стане. Това е първата мистерия, за която говорих, която първото идване на Исус Христос, то е описано в детайли, но не е било разбирано. Когато се случва, всички ни става ясно. Аха, за това се говори. Има една друга мистерия, която предстои, с която също е описана в детайли и пак ние разбираме добре, но когато се случи, ще видим, това е точно това, за което пише. Така, мога да преборя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Имаше една тълпа около него, което седеше около него и което го хулеше, между другото. Ако четете целият псалм, ще видите, там ги има всичките неща, ги има. Как ние седат и викат, нека уповава на Господа, нека сега да го избави. Всичко това се случва, едно към едно. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Нали? Там изрично пише, както е писано, нали? Така се случва. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меча душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. И стиха завършва така. Ти си ме послушал. Господ го избави от всички тези неща. Не, той умира между време, обаче смъртта не може да го задържи. Той възкръсва от тези. Казват и ако прочетете нататък псалма, ще видите как той продължава, сякаш той не само, че вече не е на кръст, той е свободен и той говори за Бога в голямото събрание. Той говори на хората. Тоест той е слязал от кръста и говори за Бога на другите. Така. Това е нещо, нали, за да видим как Исус преминава през нещо, което е било предварително определено от Отца, че трябва да се случи по този начин. По различни причини. Господ си има различни причини, тези неща стават точно по този начин. Някои от тях ние разбираме, някои от тях нямаме идея. Но днес искам да говоря за едно нещо, което ние можем да го разберем много добре, но не винаги го свързваме с този момент. Исус, който вика на кръста, Отче мой, защо си ме оставил? В Неемия, 9 глава, 26 и 28 стих, това си още в Стария завет, нали? Той разказва книга Съдии. Когато четеш книга Съдии, знаеш там евреите, Господ ги спасява, прави какви ли неща за тях и те после си я карат както те си знаят. И Господ ги наказва. И те викат, много зле ни стана, Господи, помогни ни, нали? Господ ги спасява. После те пак си правят си каквото си искат и той пак ги наказва. И те пак викат към него, помогни ни, няма, вече ще слушаме. И не, ми го обобщава много хубаво, аз го търсих този стих, защото в книга Съдии не можеш да го намериш по този начин. Но не, ми го обобщава, той каза така. Но те не се покоряваха. Подигнаха се против тебе, захвърляха твоя закон зад гърбовете си и избиваха твоите пророци, които заявяваха против тях, за да ги обърнат към тебе. И извършиха големи предизвикателства. Затова ти ги предаваше в ръката на притеснителите им, които ги притесняваха, а във времето на притеснението им, когато викаха към тебе, ти слушаше от небето. И така, ти си притеснен, защото си съгрешил. И в своето притеснение, това е много важно. Ти викаш към Бога да ти помогне. Ти си грешник, но викаш към Бога да ти помогне. Защо викаш към Бога? Защо един грешник вика към Бога да му помогне?
Защото Бог не иска.
Защото Господ затова каза името си на Мойсей. Бог много милостив и дълго търпелив, в който не унивинява виновния. Няма начин да бъдеш невинен. Но мога да ти проста греховете. И затова ти викаш, като обирника, който беше в храма, до фарисея, който си биеше в гърдите и викаше: Господи, имай милост към мене грешника. Това е вика на човека. Господи, имай милост към мене грешника. И те викаха към тебе и ти слушаше от небето. И според голямото си милосърдие им даваше избавители, които ги избавяха от ръката на притеснителите му. Но като се успокояваха, те пак вършиха зло пред тебе. Затова ти ги оставяше в ръката на притеснителите си. Първият глагол е, той ги предаваше. Но вторият глагол е, ти ги оставяше в ръката на притеснителите. И така, трябва да ви кажа, че има много благослови, които се опитват да обяснят отче мой, отче мой, защо си ме оставил. Как така Божия син, отец го е оставил? Какво означава това? Аз не мисля, че ние можем да го разберем, защото ние не знаем тяхното взаимоотношение преди раждането на Исус в Витлеем и след това ние не можем да си ги обясним тия неща. В идването на Святия Дух в християния, отчасти ние разбираме за какво става дума. Но пълнотата, която е имал Исус в това общение, ние не можем да проумеем. Но има нещо в този вик: Отче мой, защо си ме оставил, което ние разбираме много добре. И това е, когато ние сме в тази ситуация, в която Господ ни е оставил да се сърбаме по парата. Не така се казва. To pay for our, to face the music. Така пише, нали? В Исаия пише, защото нямаше измама в устата му и не беше свършил нищо лошо. Но той трябваше да се оприличи във всичко на нас. Трябваше да стане като нас същия. За да извика вместо тебе това, което ти трябва да кажеш на Бога. Разбирате ли? Ти си който викаш: Отче мой, защо си оставил да върши този грех? Моля те, избави ме. Той го каза от твое име. И неговата дума има много голяма сила. Неговата дума, неговия отец я слуша внимателно. И казва: добре, ще ти прати избавител. Оставаше ги в ръката на неприятелите им, които ги завладяваха, но пак, когато се обръщаха, това се повтаря в Неемия, повтаря се многократно в Съди и в нашия живот също. Ние викаме към Бога, когато сме я закъсали. И той, и ти ги слушаше от небето и много пъти ги избавяше според милосърдието си. И така, днес, когато ти викаш към Бога, не се притеснявай, че го викаш вече за енти път. Според голямото си милосърдие, той е насреща. Защото ти си повярвал в Неговия син. Защото си приел жертвата на Неговия син за своите собствени грехове. И знаеш ли, чрез Неговия син, чрез вярата в Неговия син, ти имаш благоволението на Бога. И когато Той те слуша, как ти викаш към Него, Той всъщност слуша Исус, с който виси на кръста за тебе. И му отговаря. Като те благославя днеска тебе. За Негова сметка. Евреи 2 глава от 11 до 18, понеже ония, който освещава Исус и ония, които се освещават ние, са от едного, за която причина той не се срамува да ги нарича, тук бих казал, да ни нарича брати. Исус затова ни нарича брати, защото той става един от нас. Ние не можем да си мечтаем да бъдем в неговия в неговото обкръжение, в неговия характер, в неговото, неговата свита, нали, в неговия дом. Но той не се срамува от нас. До степен да виси на кръста там и да вика вместо тебе към Бога за прощение. Нали, защото той каза, отче прости, защото не знаят какво правят. Не, не, той не каза само това. Този вик, отче, защо си ме оставил в греховете? Нали, защо си ме оставил? Този вик го има в Стария Завет на друго място. Евреите го казват на Бога. В един от пророците те казват, защо си ни оставил да не изпълняваме заповедите? Сякаш Бог е виновен за това, нали? Така, защо си ни оставил? Защо не си ни поправил? Защо не ни помогнеш? Защо не ни измъкнеш от тази ситуация? Това е за което вика Исус. Той вика на Бога да ни измъкне от там, където сме. Това е само една част от истината. Не? Това, което ние можем да разберем за онова място там на кръста и за онзи вик, който той казва. Останалите неща аз не се наемам, повярвайте ми. Има хора, които се опитват да ги обясняват. И след да вижте какво казва. Той не се срамува да ги нарича братя. И след това автора на книга Евреи в 12 стих казва следното нещо. Казвайки, ще възвестявам името ти на братята си и ще те хваля сред събранието. Знаете ли откъде е това? Това е Псалм 22. Не? Това е... Аз не съм го... 22 стих. Ще възвестявам името ти на братята си сред събранието, ще те хваля. Защото той не се наруча, срамува да ни нарича братя. Защото той... Ние ставаме едно с него след всичко това, което той направи. Всички целта на това, което Исус прави, ние да можем да се съединим обратно с Бога. Да станем с него едно. И пак, аз на него ще уповавам. И пак, ето аз и децата, които ми е дал Бог. И тъй, понеже децата са същества от общата кръв, той подобно на тях, Той подобно на тях взе участие в същото. Това оприличаване на Исус на нас е картината, която ние всъщност трябва непрекъснато да виждаме на кръста. Защото това е единствената част от тази картина, която ние разбираме напълно. Ние виждаме себе си в Исус, за да можем да виждаме Исус в нас. Защото това прави идването на Исус в нас по-лесно. Ние виждаме как той вече вижда себе си в нас. Нали? Ние виждаме себе си в него и разбираме, че ставаме по някакъв начин близки. И когато той дойде да царува в тебе, ти не приемаш някой, който нямаш идея какво ще стане. Не, ти знаеш, че приемаш някой, който те познава в ситуацията, в която си ти. Колкото и да ти е странно, че Господ се ангажира с тебе в тази ситуация. Той се ангажира с теб. Подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт да си реши дявола. За да унищожи чрез своята собствена смърт властта на дявола върху нас. И да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и изкушаването да помага. Цялото мероприятие било ние да не се отвори една врата и ти да можеш да се приближиш при Бога. Иначе тази врата е била затворена. Завесата на храма беше символ на това. Светая светих и другата част, не само святото и пресвятото място. Има една завеса, нямаш достъп. Само просвещеника може да влиза един път в годината, за да покаже, че има само един, който може да влезе вместо тебе при Бога и да ти изкупи греховете. Той още не е дошъл. Като Исуското дойде, завеса на храма се раздра. Не, че зад нея имаше нещо. В оригиналния храм, там беше ковчега и разни други неща. В храма, в който беше в Йерусалим, по времето на Исус, когато Исус умира, зад завесата няма нищо, повярвайте ми, защото всички тези неща, които са били в стария храм, са изчезнали. Господ си ги е прибрал. И те всъщност само са сложили завеста. Отзаде, като влиза провъзвещеника, няма никой. Само едно празно помещение. Той обикаля с кръвта, с която е влязал. Нали, за да поддържат заповедта на Моисей. И Исус умира и завеста се раздира на две. Господ казва, приключи тази история с завеста. Няма повече две части. Пътя към Бога е отворен. Ние вече имаме достъп до Бога. Някой премина от пресвятото място към нас. Стана един от нас. Словото стана плът. И премина през всичко. Уподоби се на всичко. Във всичко на нас. И застана на нашето място като един от нас. И извика към Бога, както ние би трябвало да викаме. И така днеска ти имаш възможност да викаш към Бога. И да искаш Той да те посети, да те направи нов и да те направи познат. Ти да познаваш Бога и да усещаш, че Той те познава и че ти си, ти вървиш заедно с Него. Това е вика на Исус. Отче, защо си ме оставил? И ти днеска, ако страдаш от някакъв грях, ако имаш нужда да се приближаваш при Бога, кажи го също. Кажи го със същото съзнание. Татко, защо си ме оставил още да бъда далече от тебе? Признавайки, че онзи, който виси на кръста и ги казва тия думи, всъщност ги казва за тебе. Той ги казва от твое име, за да можеш ти да имаш право да получиш отговор. Това е нашия Господ. Слава на Бога!
Казвам тук нещо, има един въпрос.